Tämän päivän evankeliumi on kirjoitettu Luukkaan evankeliumin 13. lukuun. Nousemme kuulemaan sitä. Juuri siihen aikaan Jeesuksen luo tuli ihmisiä, jotka kertoivat Pilatuksen surmauttaneen uhraamaan tulleita galilealaisia, niin että heidän verensä oli sekoittunut uhrieläinten vereen. Jeesus sanoi siihen, luuletteko, että he olivat suurempia syntisiä kuin kaikki muut galilealaiset, koska saivat tuollaisen lopun? Eivät suinkaan. Samalla tavoin te kaikki olette tuhon omia, ellette käänny. Entä ne 18, jotka saivat surmansa, kun Siiloan torni sortui heidän päälleen? Luuletteko, että he olivat syyllistyneet johonkin pahempaan kuin muut jerusalemilaiset? Eivät suinkaan. Yhtä lailla te kaikki olette tuhon omia, ellette käänny. Tämä on pyhä evankeliumi. Herran Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan Isän rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon teidän kanssanne nyt ja aina. Raamattu paljastaa Jumalan sisimmät ajatukset meitä kohtaan erityisesti sen kautta, mitä hän ihmiseksi tulleena Jeesuksen Kristuksen kautta teki meidän hyväksemme. Jeesus otti kantaakseen meidän syntiemme rangaistuksen ja meidän syntivelkojemme täydellisen maksun, jotta me saisimme niistä vapautuksen. Raamatun keskeinen käsite onkin tämän tähden armo, ansaitsematon rakkaus meidän osaksemme. Jeesuksesta sanotaan, että hän oli täynnä armoa ja totuutta. Ja hän itse sanoi, Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Jeesus puhui kadotuksesta, vastakohtana sille, mitä Jumala haluaa antaa luomalleen ihmiselle, joka aivan erityisellä tavalla on hänen rakkautensa kohde. Jumala haluaa pitää meidät yhteydessään ja rakastaa meitä ikuisesti. Syntiin lankeemus aikojen alussa merkitsi kuitenkin sitä, että ihminen lähti omille teilleen. Hän sydämessään luopui Jumalasta ja jättäytyi omaan varaansa. Tai voisiko sanoa, että hän jättäytyi sielun vihollisen varaan uskoen, että se puhuu totta. Synti on tullut varjostamaan koko ihmiskuntaa. David sanoi, syntinen olin jo syntyessäni. Synnin alaiseksi olen siinnyt äitini kohtuun. Omille teilleen lähtenyt ihminen menetti turvallisen elämän piirin. Ennen hän sai vapaasti käyttää Jumalan häntä varten luomia lahjoja. Mutta lankeemuksen jälkeen alkoi monella tavalla vaivojen täyttämä elämä. Sellainen elämä, johon paha hänet houkutteli. Raamattu kutsuu Jumalan vastustajaa eksyttäjäksi. Ja ihminen uskoi tämän eksyttäjän valheen, kun se sanoi, että ei, ette te kuole. Teidän silmänne avautuvat ja teistä tulee Jumalan kaltaisia niin, että tiedätte kaiken sekä hyvän että pahan. Vastoin Jumalan tahtoa ihminen teki sellaista, mihin liittyi varoitus, ette te kuolisi. Nyt pahan valhe paljastui karulla tavalla. Kun kuoleman varjot nousivat koko luomakunnan elämän ylle, tuli katoavaisuus. Ihmisen omatuntokin alkoi syyttää ja muistuttaa häntä Jumalan vihasta, joka kohdistuu juuri siihen syntiin, joka oli nyt ottanut ihmisestä otteen. Omatunto muistuttaa myöskin rangaistuksesta. Se osaa olla oikeudenmukaisuuden ajaja. Vääryys täytyy korvata. Tajutessaan oman syyllisyytensä ensimmäiset ihmiset, Adam ja Eeva, tunsivat olevansa kuin alasti. Ilman mitään suojaa, yrittäen peittää sitten sen, mitä he häpesivät. Pelko ja syyllisyys ajoivat heitä takaa. Voimme kuvitella esimerkiksi tällaisia ajatuksia ja kysymyksiä, miten meidän nyt käy? Miksi me kuuntelimme paha houkutuksia ja annoimme suistaa itsemme sellaiseen umpikujaan, josta on vaikea löytää omin avuin tietä valoon? Ihminen lähti aivan kuin pakomatkalle, yrittäen piiloon Jumalalta. Mutta häneltä ei kukaan pääse pakoon, ei piiloon. Hän tuntee salaisimmatkin ajatuksemme ja rikkomuksemme. Jumala tietää meidänkin piilopaikkamme. Ja hän haluaa tulla sinne, kohdatakseen meidät rakastavana ja anteeksi antavana, armahtavana isänä. Usein ihminen puolustautuu Jumalan puhuttelussa. Niin kuin siellä ensimmäiset ihmiset, esimerkiksi Aadam, kun hän selitti, miksi hän pakeni ja yritti piiloon. Minua pelotti, koska olen alasti ja siksi piilouduin. Tai sitten hän alkoi syyttää vaimoaan. Nainen, jonka sinä annoit minulle kumppaniksi, antoi minulle sen puun hedelmän ja minä söin. Tai Eeva sanoi, käärme minut petti ja minä söin. Syyllinen etsii selityksiä, jotta ei tarvitsisi tunnustaa sitä kipeää tosiasiaa. Minä olen syyllinen. Minä sen rikkomuksen tein. Kuoleman varjot elämän yllä tulivat merkitsemään myöskin ajallista, ruumiillista kuolemaa. Siitä jo edellisessä saarnassani täällä keväällä puhuin. Se on peruuttamaton tosiasia. Ja se on seuraus siitä, että synti on särkenyt ehjäksi luodun elämän. Se ei kuitenkaan poista sitä, että me ihmiset olemme katoamattomina olemassa myös ikuisuudessa. Meissä on kuolemattomuus. Paavali sanoo sen lyhyesti, kuolleet herätetään katoamattomina. Ajatus kuolemasta pysähdyttää. Se on niin jotenkin vaikea käsitellä. Se on tuntematon asia meille, mutta kuitenkin tiedämme, se on totta. Kaikki kerran kuolemme vuorollaan pois. Ja juuri sen tähden, että se on niin jotenkin outo ja pelottava. Siksi on tärkeää kuulla, että meidän ajallinen kuolemamme ei kuitenkaan tarvitse olla askel pimeään ja toivottomuuteen. Kuolema voi olla meille vapauttava askel elämään ja valoon, ikuiseen kirkkauteen. Sillä Jeesuksen kanssa eläessämme häneen uskoen ja turvaten, koska Jeesus on kuoleman voittaja. Kuolema on todellakin vapauttava portti, niin kuin Jeesus sanoi, että minä olen portti. Portti elämään, jonka kautta kuljetaan ikuiseen onneen. Raamattu mainitsee erään miehen, joka kerran kysyi, että mitä minun on tehtävä, että pelastuisin. Hänelle vastattiin, usko Herraa Jeesukseen, niin pelastut. Lisäksi hänelle luvattiin, että uskon kautta myös hänen perheenjäsenensä voivat pelastua. Sinä ja sinun perhekuntasi. Ajatelkaa, mikä valtava, hieno asia, että me voimme Kristuksen kanssa eläessämme jakaa sitä taivaallista valoa siinä arjen keskellä niin, että siihen valoon voi joku meidän perheenjäsenemmekin tai joku ystävä tarttua kiinni. Silloin mekin saamme kuulla, että sinä ja sinun perhekuntasi. Ei se aina helppoa ole, mutta kristitty voi joka päivä Jumalan puoleen kääntyen pyytää, että anna, että se sinun ihana evankeliumisi voisi tavoittaa myös niitä minun rakkaitani. Että kerran saataisiin yhdessä olla perillä siellä ikuisessa kirkkaudessa. Jeesus on Jumalan vastaus syntiin. Jumala tiesi jo ikuisuudessa, että ihminen tulee lankeamaan, ja siksi siellä ikuisuudessa ennen maailman luomista Jeesus oli jo valmiina vapahtajana omaa tehtäväänsä varten. Raamattu näkee Jeesuksen merkityksen niin valtavana, että se sanoo, että hänessä on kaikki luotu. Hänen takia Jumala teki luomistyönsä. Sinunkin elämäsi on olemassa, koska Jeesus on olemassa. Hän on todellinen vapahtaja. Sinua ja minua varten, kaikkia varten. Ja ikuisuudesta asti on ollut pysyvänä totuutena se, mitä Jumalasta sanotaan. Hän tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Jumalan tähtäyspiste jo ikuisuudessa ennen maailman luomista oli ikuisuudessa tämän maailman, katoavan maailman jälkeen. Meille on annettu pelastustie syyllisyydestä, peloista ja toivottomuudesta Jumalan yhteyteen. Vaikka Jumala sanallaan paljastaa meidän syyllisyytemme, se on tärkeä asia, että sana saa tällä tavalla hoitaa myöskin meitä, avata meidän silmämme näkemään, että miksi me tarvitsemme Jeesusta. Niin vaikka Jumala sanallaan avaa meidän näkemään sen oman syyllisyytemme, hän ei jää syyttämään meitä loputtomasti, vaan syyttää ja syyttää. Niin kuin meidän omatuntomme helposti tekee, se vaan jää siihen samaan ikään kuin raiteelle junnaamaan ja syyttämään. Jumala jatkaa tietä eteenpäin, hän vakuuttaa anteeksiannon katuvalle. Tämän anteeksiannon tähden hän tulee meidän tykömme. Anteeksiannon tähden hän myös voi herättää synnin tunnon. Ei kiusatakseen, vaan vapauttaakseen. Antaakseen ilon ja rauhan. Ja ennen kaikkea ikuisen elämän. Jumalan armo ja rakkaus langennutta kohtaa herättää kuolleen, hengellisesti kuolleen uuteen elämään. Paavali ymmärsi syvästi ihmisen tilanteen, ja Jeesuksen merkityksen, kun hän kirjoitti, ihminen ei luonnostaan ota vastaan Jumalan hengen puhetta, sillä se on hänen mielestään hulluutta. Ei hän pysty tajuamaan sitä, koska sitä on tutkittava hengen avulla. Vaikka itse emme siis löydä tietä valoon, Jumalan sanassa on se henki, joka avaa meille oikean tien, näyttää oikeat tien viitat. Ei Jumala vaadi meitä jotain mahdotonta pelastuaksemme. Ei hän vaadi meiltä tekoja, ei ansioita, hyvityksenä meidän syntiveloistamme. Ja se olisi mahdoton pyyntö, sillä ei meillä kenelläkään ole mitään sellaista, millä me itse voisimme syntivelkamme maksaa. Mutta Jumalan pyyntö onkin sellainen, että se on kaikille mahdollinen. Usko minun sanaani. Usko siihen, mitä minä annoin sinulle. Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut. Se on lahja. Ja juuri sen tähden, että tällainen lahja on ollut jo ikuisuudessa olemassa ennen maailman luomista, Jumala jo ensimmäisille ihmisille paljasti vapahtajan todellisuuden. Hän puhui vaimon jälkeläisestä, äidistä syntyvästä lapsesta, josta tulee puolustaja. Puolustaja, joka voittaa pahan. Joka on ihminen, lihaa, luuta ja verta niin kuin mekin. Joka syntyi äidistä niin kuin mekin omasta äidistämme kerran synnyimme. Mutta hänellä ei ole ihminen isänä, vaan Jumala. Hän sikisi pyhästä hengestä. Hänen alkunsa on Jumalassa, ikuisuudessa. Hän on itse Jumala. Mutta laskeutunut tähän meidän keskellemme maailmaan, meidän ihmisveljeksemme. Voittamaan pahan ja avaamaan meille paluutien Jumalan yhteyteen. Jumala haluaa antaa tulevaisuuden ja toivon ja kääntää meidänkin katseemme uuteen ikuiseen, siihen tulevaisuudessa olevaan taivaalliseen kotiin, tämän katoavaksi muuttuneen elämän jälkeen. Taivaallinen valo voittaa lankeemuksen pimeyden. Jeesus on täydellinen ja valmis tie tulevaisuuden toivoon ja ikuiseen elämään. Tietysti me joudumme uudestaan ja uudestaan kohtaamaan myös sen tosiasian, että luonnostaan langennut ihminen luonnostaan luulee, että se tie pelastukseen avautuu ihmisen omilla ansioilla. Tämän päivän evankeliumi on ihana evankeliumi. Se opettaa taas kerran aivan toisenlaisia asioita kuin mitä luonnostaan ihminen luulee. Ihmisen luontaiset ajatukset syntien sovittamisesta ovat vastoin Jumalan totuutta. Siksi Jeesus viittasi kahteen sen aikaiseen tapahtumaan noiden harhaluulojen korjaamiseksi. Toinen näistä tapahtumista oli Pilatuksen veriteko ja toinen oli Siiloa vesitornin sortuminen. Pilatus oli Rooman virkamies Israelin ollessa alistettuna Rooman vallan alle. Ja hän tarpeen mukaan taisteli myöskin israelilaisten uskoa ja uskontoa vastaan. Roomalaiset pitivät keisaria lähes jumalana. Israelilaisille Raamatun Jumala oli ainoa todellinen, niin kuin meillekin. Jesaja sanoo, minä yksin olen Herra, sanoo Herra. Minä olen Jumala nyt ja aina. Ja viidennessä Mooseksen kirjassa, Herra teidän Jumalanne on jumalien Jumala ja korkein Herra. Ja ensimmäinen käsky, minä olen Herra sinun Jumalasi. Älä pidä muita jumalia. Israelilaiset olivat saaneet erityisen aseman Jumalan suunnitelmissa. He olivat luvatun vapahtajan syntymäkansa. Ja jokainen Jumalan palvelus, johon he sitten kokoontuivat, muistutti heitä tästä erityisestä asemasta, mutta myöskin siitä tärkeästä Jumalan antamasta lupauksesta. Vapahtaja tulee heidän kauttaan, Messias. Hän tuo armon koko ihmiskunnan omistettavaksi. Ja nyt Pilatus iski tuollaiseen pyhään hetkeen Jumalan palvelukseen. Ja moni israelilainen kuoli. Sikäläiset ihmiset tunsivat varmasti ristiriitaa suhteessa Jumalan lupauksiin. Kun Jumala sanoi, että älä pelkää, minä olen sinun kanssasi. Älä arkana pälyile ympärillesi. Minä olen sinun Jumalasi, minä vahvistan sinua, minä autan sinua, minä tuen sinua vakaalla lujalla kädelläni. Ja nyt, miksi Jumala ei suojannut omiaan siellä temppelissä, siinä pyhässä hetkessä? Me emme siihen tiedä vastausta, mutta ainakin sen voimme inhimillisesti sanoa, että yksi syy Pilatuksen julmuuteen taisi olla verokapina, jota Galileassa käytiin keisaria kohtaan. Ja Pilatus ei nähnyt eroa uskonnon ja politiikan välillä, eikä erotellut sitä, kuka oli hengellisen hurskauden vuoksi temppelissä, kenelle taas uskonto oli verho kapinoida keisaria vastaan. Viattomatkin joutuivat kärsimään. Surmansa saaneiden veri sekoittui uhrieläinten vereen, niin kuin Luukas kirjoitti. Toinen tapaus, Siiloan vesiallas ja Siiloan torni, jotka olivat olleet 700 vuotta vesipaikkana Jerusalemin asukkaille, niin se torni kaatui. Ehkä pieni maanjäristys aiheutti kohtalokkaan onnettomuuden. Ja 18 henkilöä kuoli. Jeesus näihin kahteen tapaukseen liittyen paljasti nyt luonnollisen ihmisen, voisi sanoa, karut ja väärät ajatukset. Luultiin, että onnettomuudet olivat Jumalan rangaistus synneistä. Ja toisaalta, jos ihminen onnistuu olemaan vapaa sellaisista, se on merkki siitä, että hänessä on jotain niin hyvää ja onnistunutta, että Jumala ei häntä rankaise tällä tavalla. Tällaiset johtopäätökset. Oliko onnettomuudessa kuolleilla kenties salaisia syntejä, joista Jumala heitä rankaisi? Jeesus ampui alas. Luuletteko, että he olivat suurempia syntisiä kuin muut? Voisi sanoa, että he olivat samanlaisia kuin te itse. Jos heidän murheellinen äkkikuolemansa olisi ollut heidän syntivelkojensa rangaistus, niin yhtä lailla te kaikki olette tuhon omia. Jeesus pistää hiljaiseksi luun kurkkuun, niin kuin voi sanoa. Kenenkään oma kärsimys tai kuolema ei sovita syntejä ja maksa syntivelkoja. Jos niin olisimme, kaikki joutuisimme kauhun valtaan. Mitä tästä seuraa? Ja siksi tuo päivän evankeliumi on niin vapauttava, ihana evankeliumi. Jumala ottaa taakan meiltä pois. Meidän ei tarvitse pelolla odottaa tulevaisuutta tai arvailla, miten meidän käy syntivelkojemme kanssa Jumalan edessä. Jeesuksen elämä, hänen kärsimyksensä ja kuolemansa toivat ratkaisun. Paavalia lainaten, Kristukseen, joka oli puhdas synnistä. Jumala siirsi kaikki meidän syntimme, jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden. Meidän taakkamme siis laskettiin Jeesuksen päälle. Ja Paavali sanoo, niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Tässä maailmassa ei ole muihin verraten suurempia tai pienempiä syntisiä. Kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta. Jos väitämme, että me ole syntisiä, me petämme itseämme, niin kuin Johannes sanoo. Jeesuksen mainitsemissa onnettomuuksissa kuolleet eivät saaneet rangaistusta synneistään, vaan siinä tulee näkyviin karu totuus. Meidän jokaisen kuolema kertoo maailmasta, joka on tullut katoavaiseksi. Mutta katoavaisuuden keskellä on ihana lupaus katoamattomasta aarteesta taivaassa. Kun me turvaudumme Jeesuksen tuomaan apuun, silloin meidän kuolemamme ei ole todellakaan meille turmioksi. Sillä Jeesuksen kuolema oli vertaansa vailla oleva rangaistus kaikkien ihmisten kaikista synneistä, pienistä ja suurista, näkyvistä ja näkymättömistä, salaisista ja julkeista. Ja siinä tapahtui kaikkien ihmisten syntien sovitus Jumalan edessä. Ja siksi hän ei odota meiltä mitään muuta kuin sitä, että me sydämen uskolla luotamme ja turvaamme häneen, vapahtajaamme. Ja pidämme sen itsellemme niin tärkeänä, että emme heitä sitä pois. Jokainen, joka on Kristuksessa, on uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle, sanoo Paavali. Ja lopuksi, armoon uskominen vaikuttaa koko kristityn elämässä. Tuntiessamme Jumalan mielenlaadun meitä kohtaan, me saamme eväitä siihen, minkä tämän päivän aihe huudahduksenomaisesti meille sanoo, armahtakaa. Painoarvoa päivän aihe saa Jeesuksen vuorisaarnasta. Olkaa valmiit armahtamaan, niin kuin teidän isännekin armahtaa. Jumala ei pyydä meiltä tässäkään mitään sellaista, mikä ei olisi mahdollista. Pyhä Henki ohjaa meitä armahtamaan. Vajavaistahan se usein on. Mutta yhä uudelleen saamme uskoa kaikki vajavaisuutemme anteeksi ja pyytää. Virren sanoilla, kun kristityn on nimi mulla, tee siksi minut todella. Mitä on siis armahtaminen? Se ei tietystikään ole väärien asioiden puolustamista väärillä perusteilla, synnin hyväksymistä. Mutta armahtaminen on nimenomaan hyvän sanoman kertomista ja esillä pitämistä. Ketään ei saa jättää sen ulkopuolelle. Jopa vihamiehelle tulee osoittaa laupeutta. Armo on kaikille tarkoitettu. Armahtava ei todellakaan hyväksy ja puolusta vääryyksiä, mutta tunnustaa, että kuka tahansa voi langeta ja janota vapauttavaa sanaa. Sinun syntisi on anteeksi annettu. Mene Herrasi rauhaan. Senhän me itsekin haluamme langettuamme kuulla. Ja siitä me saamme voimaa kilvoitteluun ja taisteluun syntiä vastaan.